Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. No Saeimas nama sēžu zāles skan frakcija viedokļi, un raidījumā Saeimas frakcija deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmā šodien runās Latvijas reģionāla apvienības frakcijas deputāte Inga Bite. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Latvijas reģionāla apvienības frakcijā šī ir ļoti nozīmīga Saeimas sēde, jo otrajā lasījumā kolēģi atbalstīja mūsu piedāvāto priekšlikumu par grozījumiem satversmē par atklātu vēlēt valsts prezidentu. Jāatzīst, ka bija dažādas bažas, bija dažādas indikācijas par to, ka šis balsojums varētu būt savādāks. Juridiskajā komisijā mums gaida diezgan grūti, jo vienā sēdē pietrūka kvoruma. Taču šodien otrajā lasījumā šis likumprojekts tika atbalstīts, un jau pēc divām nedēļām, 4. oktobrī, ceram, ka tas tiks atbalstīts trešajā lasījumā. Otra lieta, par ko Latvijas reģiona apvienība ir iestājusies un kas šodien tika Saeimā atbalstīta, ir iepirkumu ierobežošana, izšķērdīga iepirkuma ierobežošana, jo diezgan parasta praksa valsts un pašvaldību iepirkumos ir tāda, ka tiek aprēķināta viena summa iepirkumam, bet pēc tam izrādās, ka piedāvājumi tiek iesniegti par krietni lielāku summu vai kādā citādā veidā tiek būtiski paaugstināta šī summa. Un beigās, faktiski tiek izšķērdēta diezgan daudz valsts budžeta līdzekļu. Latvijas reģiona apvienība jau ir atklājusi un caur to, ka mēs esam to parādījuši publiskajā telpā, ir apturēta vairāk iepirkumu, īpaši vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Šobrīd tas būs ierakstīts arī likumā. Trešā lieta, kas šodien bija ļoti nozīmīga Saeimas plenārsēdē, ir likuma projekts par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu, jeb tā saucamo čekas maisu atvēršanu, kur arī Latvijas reģiona apvienība šo likuma projektu ir atbalstījusi. Arī gribu novērst visas tās spekulācijas, kas ir publiskajā telpā par to, ka Latvijas reģiona apvienībā ir dažādi viedokļi. Ne, mēs atbalstam čekas maisu atvēršanu. Jā, mēs apzināmies un saprotam, ka šajos maisos nav pilnīga informācija, un tajā pašā laikā mēs uzticamies cilvēkiem, kuri ar šo informāciju iepazīsies. Mēs ticam, ka šādā veidā var tikt uzsākts arī lustrācijas process, lai arī Saeima līdz šim nav atbalstījusi tā ieviešana likumos. Un cilvēki, kuri ir sadarbojušies ar Valsts drošības komiteju, tā kā viņi to darīja līdz šim, arī turpmāk turpinās stāstīt par to, kā tas ir bijis, un tādā veidā mācīt mums, kas ir jaunāki un nav to piedzīvojuši paši savām acīm, par to, kā tas bija, lai mēs apzinātos savu vēsturi un novērtētu vairāk to, kas mums šobrīd ir Latvijas neatkarība un iespēja pašiem izvēlēties savu nākotni, piemēram, jau pēc pāris nedēļām Saeimas vēlēšanās. Vēl viena lieta, kas šodien tika skatīta Saeimā, ir ierosinājums par tautas vēlētu valsts prezidentu. Latvijas reģiona apvienība, kā jau bija solījusi saviem vēlētājiem pirms 12. Saeimas vēlēšanām, šo iniciatīvu atbalstīja, lai gan saprotam, ka šajā Saeimā to pieņemt fiziski nav iespējams. Taču turpināsim strādāt arī nākamajā Saeimā, esam pārliecināti, ka būsim koalīcijā un varēsim to turpināt virzīt. Paldies jums par uzmanību!
Paldies Ingai Bitei no Latvijas reģiona apvienības. Nākamajam vārds partijas Saskaņa frakcijas deputātam Sergejam Potapkinam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saeimas šodienas sēde tika izskatīti daudz darba kārtības jautājumu. Vēlos pievērst jūsu uzmanību diviem no tiem, un abi likuma projekti būtiski skar pensiju jomu. Kā pirmos minēšu grozījumus likumu par iedzīvotāju ienākumu nodokli, atsaucoties uz kolektīvu iesniegumu pensijā bez nodokļa pausto iniciatīvu, Saeima vēl 2016. Gada nolēma uzticēt atbildīgajām komisijām izstrādāt labāko risinājumu tai situācijai, kura veidojies vairāku gadu garumā un neapmierināja lielu daļu Latvijas iedzīvotāju. Uzdevuma būtība bija vienkārša – īstenot principu, ka cilvēkiem, kuriem piešķira valsts pirmā līmeņa pensija, nav jāpiemēro iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Atbildīga komisija piedāva pakāpeniski celt šo nepliekamo minimumu pensijām. Piemēram, ja pagājušajā gada nepliekamais minimums bija 235 eiro, tad šogad tie ir 250 eiro un tiek paredzēts, ka 2021. Gada šis nepliekamais minimums varētu būt 330 eiro mēnesī. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka senioriem ir būtiski un īpaši svarīgi izdevumi veselības aprūpas sfērā. Tādēļ šādi grozījumi likumā ir veids, kā atbalstīt pensijas saņemējus un palielināt senioru ienākumus. Otrie zīmīgie grozījumi, kurus vēlos atzīmēt, ir grozījumi likuma par valsts pensijām. Lai turpinātu pilnveidot pensiju indeksācijas procesu un uzlabotu situāciju ar senioru nelielajām pensijām, tikai piedāvāti vairāki priekšlikumi, lai sakārtotu esošo stāvokli. Jāatzīmē, ka svarīgākais šajā jautājumā ir darba mūža ilgums, jeb darba stāžs un veiktas sociālas apdrošināšanas iemaksas. Indeksācijas formulā šobrīd tiek ņemta vērā inflācija un darba algas palielinājuma procenti. Lai mazās pensijas varētu kaut nedaudz uzlabot, ir izdarīti grozījumi, kas paredz, ka no 2019. Gada personām, kuram apdrošināšanas stažs ir no 40 līdz 44 gadiem, piemēram 70% no apdrošināšanas iemaksas algu summas reāla pieauguma procentiem. Savukārt tam personam, kuram apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadi, piemēros 80% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reāla pieauguma procentiem. Šī likuma pārējais notīkums tiek paredzēta kārtība, kada tiek reķināts piemaksas par darba stāžu par nostrādātu laiku līdz 1995. Gada 31. Decembrim, kā arī piemaksu kārtību tiem pensionāriem, kuriem pensijas ir piešķirtas 1996. Gada līdz 31. Decembrim. Frakcija Saskaņa konceptuāli atbalstīja likumu grozījumus un balsoja par to tālāko virzību. Mums ir prieks, ka viens no svarīgākajiem sociālas jomas jautājumiem, jautājums par pensijām, kaut arī priekšvēlēšanu gaisotnes ieteikme, ir saņēmis nepieciešamo atbalstu to tālākai virzībai. Paldies par uzmanību!
Paldies Sargajam Patapkinam no partijas Saskaņa frakcijas un frakciju viedokļus turpina partijas vienotība frakcijas deputāte Astrīda Harju. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji no frakcijas vienotība viedokļa. Šodienas Saeimas sēdē tika izskatīti vairāki būtiski iesniegtie likumprojekti un priešlikumi. Šodien runāšu par trīs tēmām. Un pirmā ir Saeimā par Satversmes grozījumiem saistībā ar valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību. Kā sākotnēji mēs atbalstījām valsts prezidenta ievēlēšanu Saeimā atklāti balsojot, tā konsekventi mēs par to arī iestājamies šobrīd un atzīstam, ka pašreizējā valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība neatbilst šodienas atklātības principiem un neveicina valsts tālāku attīstību. Bet novirzot prezidenta ievēlēšanu uz tautas pleciem, deputāti vēlas mazināt savu atbildību tautas priekšā un nevēlas uzņemties atbildību tā vietā, gatavi uzlikt jau lielākus izdevumus gan prezidenta vēlēšanu izdevumiem, gan paplašinot prezidenta kanceliju, jo būs jārealizē varas dalīšana. Tādējādi atbalstot Zaļo un Zemnieku savienības priešlikumu par tautas vēlētu prezidentu, mēs ņemam vērā arī šī brīža vēlēšanu līdzdalības kvalitāti un baidāmies tikt pie īpaša spožuma prezidentiem, līdzvērtīgi, kā to parāda Amerikas Savienoto Valstu prezidenta ievēlēšana un tālāk tā rīcība, kas satrauc visas pasaules valstis. Arī Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Draunieks norāda, ka tas būtu pussolis uz vadonības režīmu. Mēs uzskatām, ka nav kardinālo, bet gan pilnveidojošo risinājumu laiks, un deputātiem ir jāiziet no savas komforta zonas un atbildīgi tautas priekšā atklāti vismaz ar 51 balsi jāievēl valsts prezidents. Un visi Latvijas iedzīvotāji šādā balsojumā būtu mūsu augstākā sirdsapziņa un kontrole deputātu atklātai rīcībai. Kā otro ļoti būtisko likuma projektu, ko atbalstīja Saeima otrā lasījumā, mēs uzskatām trauksmes celšanas likuma projektu, kas pēc mūsu izpratnes ir sabiedrības attieksmes maiņas likums, lai stiprinātu tādu procesu apturēšanu, kas ir pretlikumīgi un kaitē sabiedrībai un valstī kopumā. Un pirmo reizi ar šo likuma projektu valsts iestājas arī par tiesisko aizsardzību trauksmes cēlējam un viņa radiniekiem, ja tas ir kļuvis nepieciešams. Šajā likumprojektā skaidri tiek definētas trauksmes cēlāja tiesības, atbildība un pienākumi, kā arī tās jomas, par kurām trauksme ceļama. Bet par apzināti nepatiesu trauksmes celšanu arī tiek noteikta atbildība nepatiesās trauksmes cēlējam. Un trešais šodienas punkts, par ko arī vēlamies pieskarties no frakcijas viedokļa, ir par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un publiskošanu, ko atbalstīja otrā lasījumā, un tādējādi pragmātiski pieejot pie šī jautājuma, mēs atbalstām to, ka visu esošo resoru rīcībā informācija, ka šobrīd ir pieejama, ka tiek nodota arhīvam, un tātad viņa tiek arī pieejama mūsu tautai. Paldies jums par uzmanību.
Paldies vienotības frakcijas deputātei Astrīdē Harju, un nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmē un brīvība LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji! Šodien Nacionāla apvienība un mums par gandarījumu arī Saeimas vairākums otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Latvijas Republikas Satversmē, kas paredz valsts prezidenta ievēlēšanu atklātā balsojumā. Jāatgādina, ka Nacionāla apvienība šāds grozījums rosināja veikt jau 2015. Gadā, taču vēl to, lai šādam lēmumam nepietik politiskās gribas. Uzskatām, ka vēlētājiem ir tiesības zināt savu pārstāvju balsojumus tik svarīgos jautājumos, un deputātiem ir pienākums tos atklāt pamatot. Ar šiem grozījumiem beidzot tiks lausta tā prakse, kad amatpersonas tiek iebalsotas slepeni un apšaubāms motivācijas darījuma rezultātā. Esam pārliecināti, ka valsts prezidents jāievēl caurspīdīgi un atklāti. Ikvienam vēlētājiem ir tiesības zināt, kā Saeimas deputāti ir balsojuši, lai viņi nestu atbildību par savu pieņemto lēmumu un rīcību. Tāpat valsts prezidents šobrīd ir vienīga augstā amatpersona valstī, kas tiek ievēlēta aizklātā balsojumā. Bet pārliecinošu argumentu, kāpēc šādu kārtību saglabāt, kā redzams, nav. Šajā pašā kontekstā šodien atbalstījām vēl vienu satversmes grozījumu nodošanu izskatīšanai komisijās. Tādu, kas paredz, ka valsts prezidenti ievēl tauta. Nacionāla apvienība jau ilgstoši ir iestājusies par tautas vēlētu prezidentu, uzskatām, ka tāds prezidents pārstāvētu tautu tiešākā veidā, nekā tas notiek pašlaik. Tas arī palīdzētu atjaunot sabiedrības uzticību savām augstākajām amatpersonām. Uzskatām, ka sabiedrība ir tiesības lemt par to, kas viņas reprezentē valstiskā un pasaules līmenī, un tautas balsojums būtu atklāta cīņa par valsts vadītāju amatu. Tam varētu uzticēt daudz vairāk nekā kaut kur sarunātām vēlēšanām. Praksi, ko, diemžēl, esam pieredzējuši ne tik senā vēsturē. Galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus publisko iepirkumu likumā, kas paredz, ka turpmāk būs jānoraida nepamatoti dārgi publisko iepirkumu piedāvājumi. Līdz šim izsludinātā publiskā iepirkumā pretendenti varēja iesniegt piedāvājumus, kuri nereti bija nepamatoti dārgi, un pasūtītājs varēja uzvarētā iepirkumā var atzīt to pretendentu, kura piedāvājums bija vairāk kā dārgāks nekā sākotnējā iepirkuma līgumā noteiktā līguma cena. Ar šiem grozījumiem šo praksi pārtrauksim un nodrošināsim, ka šādā veidā netiek izniekoti valsts budžeta visu nodokļu maksātāju līdzekļi. Svarīgs mirklis arī izglītības nozarei, grozījuma izglītības likumā, kas nepieciešama jaunā izglītības satura pakāpeniskai ieviešanai, tas ir pārējais kompetenci pieejā balstīt mācību saturu. Kompetenci pieeja ir 21. Gadsimta sabiedrības pieprasījumam atbilstoša, jo paredz cilvēku dzīvi pastāvīgi mainīgos apstākļos. Kā zināms, vienīgā pastāvīgā lieta uz šīs pasaules ir pārmaiņas. Izglītošanās procesā iegūtajām kompetencēm ir jānodrošina spēju elastīgi reaģēt uz pārmaiņām un veiksmīgi darboties tālākajā dzīvē. Nacionāla apvienība, protams, atbalstīja šos grozījumus. Nacionāla apvienība jau ilgstoši ir konsekventi strādājusi, lai Latvijas PSR valsts drošības komitejas dokumenti, jeb tā sauktie čekas maisi, un Latvijas komunistiskās partijas dokumenti tiktu publicēti tiešsaitē. Nacionālās apvienības deputāts Ines Laizāns vadītā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija un tās darba grupas deputāta Ritvara Jansona vadībā sagatavoja atbilstošu likumprojektu grozījumu likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu. Grozījumi paredz visu LPSR VDK dokumentu nodošanu Latvijas Nacionālajiem arhīvam mūžīgai glabāšanai. No Satversmes aizsardzības biroja arhīvā nonāks arī līdz šim publiski nepieejamie VDK dokumenti. Sabiedrības interesēs LPSR VDK informatoru un ārsta darbinieku kartotēks ar paskaidrojumu jau šogad tiks publicēts internetu vietnē un būs ikvienam brīvi pieejams arhīvā. Šogad un 2019. Gadā tiks publicēti dokumenti par LPSR VDK darbiniekiem, Latvijas komunistiskās partijas dokumenti, kas parāda VDK un komunistu partijas mijiedarbību, kā arī citu LPSR VDK un Latvijas komunistiskās partijas dokumentu plašs klāsts. Nacionāla apvienība jau 11. Saimā iestājās par Čekas maijas publicēšanu. 2017. Gada decembrī Nacionāla apvienība Saimā izvirzīja iniciatīvu VDK un Komunistiskās partijas dokumentus publicēt 2018. Gadā. Ja tobrīd iniciatīvai būtu Saimas vairākuma atbalsts, dokumentu publicēšana notiktu daudz ātrāk. Taču esam gandrīti, ka mūsu iniciatīvai un skaidriem pieprasījumam pēc atklātības no sabiedrības puses beidzot arī ir parlamenta atbalsts. Tāpat šodien lēmām par grozījumiem Latvijas Republikas zemesardzes likumā un militārā dienas likumā, kas paredz noteikti gadījumus, ka darba devējam attaisnojuši iemeslu dēļ no darba pienākumu veikšanas jāatbrīvo zemesargi un rezervas karavīri. Šis solis turpinās Nacionālo bruņoto spēku, tajā skaitā zemesardzes attīstību, uzlabojot un paaugstinot zemesargu un rezervas karavīru sagatavotības līmeni. Un noslēgumā. Beidzot, pie mums atkal nonāca trauksmes celšanas likumprojekts, kas izstrādāts, lai veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem sabiedrības vai tās daļas interesēs, nodrošinot trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību un pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību. Kā norādīts Ekonomikas attīstības un sadarbības organizācijas pētījumā, trauksmes celšanas mehānismiem ir jābūt skaidri noteiktiem, viegli pieejamiem un drošiem. Lai tiešām motivētu trauksmes cēlējus, nepieciešams vienots tiesisks ietvers un trauksmes celšanai un trauksmes cēlēja aizsardzībai, nodrošinot ziņošanas un aizsardzības sasaisti. Likumā tiktu vienu vietu ietvērtas visas galvenās trauksmes celšanas sistēmas sastāvdaļas, trauksmes cēlēja un trauksmes celšanas jēdziena skaidrs definējums, prasības veidot ziņošanas mehānismu, kanāls, skaidrs, tātad aizsardzības arī garantijas un trauksmes cēlēja kontaktpunktu izveidi. Ieguvēji būsim mēs visi, tiks veicināt pārkāpumu novēršana un iespējams zaudējumu novēršana publiskajā un privātajā sektorā, kā arī varēs tikt novērst tādu pārkāpumu kā korupcija. No šīs nocis no jums atvados, lai patīkam nedēļas nogalu. Paldies par uzmanību.
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas un frakcija viedokļos kā pēdējais šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Armands Krauze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Zaļo un Zemnieku frakcijas vārdā es vēlētos uzsvērt divus likumprojektus, kas šodien tika izskatīti un pieņemti Saimā. Pirmais ir grozījuma likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personas sadarbības faktoru VDK konstatēšanu, kas šodien Saimā tika apstiprināts otrā lasījumā. Es vēlos minēt, ka Zaļo un Zemnieku savienība ir vienmēr iestājusies par atklātību un par to, ka šie dokumenti jāpublicē. Tautai ir tiesības zināt vēsturi un jāsaka tā, ka šie dokumenti jau būtu jāpublicē līdz Saeimas vēlēšanām, lai mēs ieietu jaunajā simtgadē arī un sagaidīta mūsu valsts nākošos simtgadu atstājot pagātnē daudzus nepatīkamus faktus un saprotot, ka tā ir vēsture. Otra lieta, ko es vēlos pieminēt, ir satversmes grozījumu par tautas vēlētu prezidenta. Šodien Saeima nodeva komisijām šos grozījumus atbalstīja 70 deputāti, un šos grozījumus bija sagatavojuši Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāti. Es vēlos uzsvērt, ka tautas vēlētu prezidenta ideja Latvijā jau ir ļoti sena. Izstrādājot satversmu un diskutējot arī par satversmes grozījumiem, bija jau priekšlikumi 20. gadsimta 20. gados, jau 20. gadsimta arī 30. gados Saeima bija jau sasniegusi jau otro lasījumu šiem grozījumiem Saeimā, bet, diemžēl, sekoja 1934. gads, un tā arī šie grozījumi netika pieņemti par tautas vēlētu prezidentu. Diskusijas par tautas vēlētu prezidentu ir bijušas arī 90. gados un joprojām. Sākot arī šo Saeimu, mēs bijām iesnieguši kopā ar kolēģiem parakstītas grozījumus Satversmē par tautas vēlētu prezidentu, bet diemžēl arī viņi nekur tālāk netika virzīti. Tautas vēlētas prezidents ir vienmēr bijusi mūsu kā zemnieku prioritāte, un mēs uzskatām, ka tautai ir jāuzticās, tautai ir prezidentam jādod šis mandāts no visas tautas, un tādējādi arī prezidenta institūcija būs daudz stiprāka ar lielākām tautas vēlētām, tā tautas dotām pilnvarām. Un nesaprotam ir to, kāpēc citi baidās, kāpēc ir kolēģi, kas neatbalstīja šo, un arī pat ir dažādi eksperti, kur norāda, ka tautas vēlētas prezidents, tas ir kaut kāds Āzijas modelis. Diemžēl jāsaka tā, ka tas ir pilnīgi nesaprotami, jo arī Eiropā, tādās valstīs kā Francijā, Lietuvā un citās ir tautas vēlēt prezidenti, kas ļoti labi reprezentē valstu un pildu šo funkciju. Tādēļ mums uz to jāiet, šī Saeimā mums līdz galam šos grozījumus neizdosies pieņemt, bet nākošā Saeimā noteikti ir jāpieņem grozījumu Satversmē par tautas vēlēt prezidentu un jāļauj ir tautai izvēlēties prezidentu tieši tāpat, kā tauta izvēlās savus priekšstāvus Saeimā. Paldies par uzmanību un priecīgas brīvdienas.
Paldies Armandam Krauzēm no Zaļo zemnieku savienības frakcijas, un līdz ar to šodien frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausieties, un uz sadzirdēšanos nākamajā nedēļā.